Eta erran bezala, ba, ekinen diogu saioari, kontu gari ditugulako aipatzeko, eta noski lendabiziko tokatzen da, espazio derrau, xetasunez ezagutzea, eta horretarako, bi gonbidatu apropos, pres gurekin oiana.
Halaxe da, gurekin ditugu hain zuzen ere, Borderline Fabrika hau, ba, gertu-gertutik ezagutzen duten bi gonbidatu, Ander Fernandez da bata, eta Imanol Espinazio, ba, bestea, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Zer moduz zaudete?
Irratian beti ondo.
Bai, ez?
Bai. Eta, bueno, baita ere irrikitan, bai.
Ba, guere, bai, alaxago, emozionatuta zuen etxetik saioa egiteagatik, haize, ze izan ere zuen etxea ere bada, ez da? Borderline hau.
Ba, ez dakit da lehenengoa edo bigarren etxea. Bai.
Zalantzak, ez? Baina, etxe, bai, zuen espazioan gaude, zuen etxera etorri garela erran dezakegu.
Bai, nik Imanolek esan duen bezala, ez dakit demora gehiago pasatzen duan ere etxean edo hemen, bai. Mm-hmm.
Piskat, hori nahi genuenakin lehen da biziz, zein motatako harremana duzuen zuek espazionekin, borderlainekin, ze lotura mota ipatuz ez alantza duzela, lehenengo edo bigarren etxe ote den, horrek erran nahi du hemen, ordu baunitz pasatzen dituzela, ez da?
Ba, nik uste fase askotatik pasagarela, urtea, azken urte hauetan, batetik amestutakoa, erokeria, bigarrena paperean jartzea, hor gero negoziazioa, erreala izan zitekeela pentsatzea, baina erabat inkonsientzia baita ere, nola aurrera emango genuen. Gero pixkanaka elkarlana, elkar ezagutza, gora berak, konfliktoak, zergatik ez, aurrera ateratzea, eta bueno, eta igual fase guztiak ez dituta aipatuko, baina gaur egun gauden puntura arte, ba, nik uste amestu genuenetik hain urrun ez dagoen leku hau, ba, gure lantoki eta ametxen toki ere dena, eta lantoki bai gure, osea, guk ez dugu lan egiten, ez gara soldatapeko langileak Borderline Fabrikan, baina lan egiten dugu proiektu honetarako. Eta hori bihurtu da gure lantoki, gure proiektuetarako, baina baita ere ametxen toki Borderline Fabrika babesten eta egunerokoan lantzen eta birpentsatzen eta zalantzan jartzen ibiltzen garelako.
Bai, batxutan esaten dugu bakoitza badut Borderline Fabrika desberdina. Mm-hmm. Osea, baditugu como Borderline Fabrika asko, baina azkenean Borderline Fabrika da bat. Mm-hmm. Eta hori da pixka bat bidaia.
Poliedrikoa da hortaz.
Bai, hori da.
Bai, oso poliedrikoa esan, dela uste dut, bai, hori, Imanoleko sondo esan du, bakoitzaren zat, bai, erabiltzen du, bai, batek astean behin erabiliko du, beste batek egunero, beste batek urtean behin, eta hori nik uste bai, alde hortatik poliedrikoa dela, bai, forman hitza.
Gaur egungo Borderline Fabrika ulertzeko, eta aipatu duzu, Ander, ba, fase ezberdinetatik pasatu dela, akaso ulertu behar genuke pixkatze testu ingurutan, ez? Sortzen den proiektua, nola izan zen pixkat sorrera ura, zakit, zuek bertan izan zineten, ala geroago batu zineten proiektura?
Ba, gu hasieratik gaude proiektuan, eta abiatu baina lehenago ere, agenituen bulego partekatuak hemen Hendaian bertan, bertan bizi ginen eta lan egiten genuen batez ere antzerki edo ikuskizunetako konpainiak. Mm-hmm. Eta hortik, multzo hortatik abiatu zen ideia, zen deialdi bat, SNCF-rena, hemengo trenbide sarearena, ez dakit, ari naiz Euskal Herri guztirako, ez da?
Bai, hori da.
Ordun ondo dago.
Bai, ez da pena, bai, eta kokatzea.
Bai, eta erantzun genion deialdi horri, eta bai hori, abia puntua hori izan zen, eta bai gu bio ginen bertan, eta bidea egin dugu gaur arte, eta hemen gaude, hori ez da seinale txarra, ez da Manolo?
Bueno, bai, seinala polita da.
Zinela gogoratzen duzu, Manolo, gara iura edo...
Bai, egia da pixka bat, berriro pertsonalaka etorri nintzen Hendaian duela 14 urte. Eta gutxi gora bera, pues, aurrak eta borderline.
Dena batera.
Dena batera, egia da. Lehen eguna, estrenaldia edo irekitako eguna. Goratzen zait, argazki bat egin nuen nire aurrarekin. Eta da bi, nire konpainera, eta ere, hau da, como beste
familiako parte bat,
no? Beste kide bat, no? Eta hori da bidaia, no? Pixka bat denak kanpokoak gara.
Ez, bai, egia da, biatu genuenak Hendaiara tuak, baina ez bertan jaioak. Mm-hmm.
Eta pixka bat, bidaia da pixka bat elkarrekin, no? Pertsonara da iristea, endaian iristea, momentu horrek, eta eta pixka bat aurreran.
Bai, goaz? Guk hasieran amestu genuen, ba, ez dakit, askotan, ni horretatik natora, dibidez, oza, oso konkretuk esateko, Mikel Azulon hasi naiz artista edo arte munduan hasi nintzen, eta niretzako hori referentzia handi bat zen, eta endaian bizi nintzela, hemen egin nahi nuela bizitza, eta hemen bizi zen jendearekin nenbilela, ba, asmoa zen horrelako espazio bat sortzea, eta ba, kultur espazio bat, anitza, irekia, baina baita ere lantokia izango zena. Ba, hori zen amestu genuena, eta nik uste, hori, lehen esan dudan bezala, ez geha asko urrundu, ba, kultur espazio bat, lantokia ere badena, anitza, publikoari irekia, eta saiatzen dena ba bai anistasuna defendatzen eta irekiera defendatzen, gainera gauden lekuan egonda ba are gehiago, ez? Horrek eman dio nortasunari ere oso garrantzitsua da kokalekua horretarako, ez?
Nortasuna aipatu duzu, ez dakit nortasun horrek eragin duen pixka bat borderlinen funtzionatzeko modu horretan ere, zuen filosofia horretan ere, pixka bat konta iguzu zein dan funtzionamentua edo nola funtzionatzen duen borderlinek.
Obre, hori ere nahiko esperimentala da, nahiz eta argi genuen hasieratik saiatu nahi genuela funtzionamendu horizontal bat, aldik eta horizontalena lortzen. Eta ba, bide hortan ba, azkenean estropozu egin dugu askotan, eta
bueno, aldatu dugu lehenengo komisioa, gero aldatu dugu komisioa hori, pues hori komunikazio
lantaldeak.
Lantalde bat, eta bueno, saiatzen ari gara, aber nola de, maniera, no, hartzea. Eta orain, bueno, pixka bat, bueno, etxekoak, no, dago, bai. Como
bada figura zentral bat dela etxekoak, berez dira egona egoiliarrak edo, bertan jarraipen batekin dabiltzenak eta gainera espazio erabiltzen dutenak haien beharretarako, eta konpromezu hartzen dute aldi berean elkartearen egunerokoan pues, parte hartzen, ez? Eta gero badaude baita ere kolendakariak, lau kolendakari, horiek baituzte beste erantzunkizun batzuk, eta bilangile. Eta orduan guztioen artean bada batez ere esango nuke oinarrian elkar ezagutza handi bat. Eta elkar ezagutza horrek egiten du badakigula nork zerri erantzun bar dion eta nork hartu bar duen leku bat edo bestea, eta aldi berean ikuste hori elkar ezagutzak ere egiten du gauzak erresago esan aldizkiogula, elkar komunikazioa erresagoa dela. Nik uste ja familia bat gara eta mugimenduan dagoen familia bat, ze guk hasieratik oso klabea den hitza izan da mugimendua. Guretzako izan da beti mugimenduan den espazio bat. Eta nahi dugu gaina beti mugimenduan egotea, ez.
Guere horretarako ez ino bea, eh?
Claro, horrek ere ematen dio.
Politikoki ere esan nahi dut.
Bai, eta guk espazioa ez genuen estenatoki bat nahi, beti aldatzen ari den espazio bada, eta funtzionamendua ere berdin. Naiz eta gauza batzuk beharrezkoak diren finkatzea eta eskerrak, bestela erotuko ginateke, baina bai, beti erreflexion edo zalantzan jartzen ari gehan.
Bai, zerbait. Azkenean kuriosoa da niretzat, da zu adibidez kidezara, no? Baina nahi duzu gauza bat egitea, baina azkenean proiektua esaten du zein den leku oberena zuretzat. Eta hori oso importantea da entzutea. Bakarrik nik igual kolektiboa elkarte batean, no, nahi dut egitea hori. Ja, baina eske besteak ikusi dut zure tresnak, zure bueno, zure armak edo, no? Eta bueno, hobeto igual zu basoaz eta egin hori. Eta hori beharrezkoa da entzutea, pixka bat kentzea ego personala eta jarri ego horrek mailaren gainean eta kolektiboa hartu du zure ego eta zen du, oie, zure lekoa da, beste lekoa da. Eta hori ere bidai, no? Bidai polita da eta gogorra batxutan, eh? Batxutan, no? Esaten du, bueno, ez da erresa, no? Hori kentzea eta esaten du, bueno, ni nago pres denen txat. Ez dago nik pres nire txat, no? Eta hori importantea da, nire.
Eta, bai,
eta momentu honetan ja gaude como itxasontxia da, bueno, itxasontxia ez, trenaz. Trenaz dago ja aurrerantz, no? Ja badoa.
Nik uste eskuzabaltasuna handia behar dela alako proiektu baten egoteko eta irauteko, eta bueno, nik uste hor dagoen jendea badela eskuzabala, eta bueno, jasotzen dugu eta ematen dugu. Azkenean konpromezua daukagu eta gure etxe bezala sentitzen dugu eta itzultzen gara berriro hasiera. Horregatik zaintzen dugu eta saiatzen gara ba, aliketa oberen egiten. Ba, evidentemente, ba, trompatuko gera behin baina gehiagotan, baina Beste batzutan asmatzen dugu.
Aipatu duzu, Hendaiara etorritako kuadrilla batek sortu zenutela proiektua, eta bati baino gehiago hori aditu izan diot, ez, herri batera bizitzera zoazenean, batzuetan bertako herritarrentzat beti izanen zarela neurri batean kanbotarra. Eta bizkatez, etiketa hori beti mantenduko duzula. Ezakit Borderline Fabrikak Hendaian bertan zeharrera izan zuen sortu den momentuan, ea hori zuen bilakaeran aldatu ere egin den, pixkat herriari berari ere ze ekarpen egiten dio zuen?
Ba, galdera oso ona. Ze, batetik, azpimarratuko nuke Hendaia ez dela ohiko herri bat, zentzu horretan. Hendaiarrak, evident, badira, baina asko gara kanpokoak.
Nik ezagutu dut, eh?
Ezagutzen dut bat. Broma. Gaina gure ekipan langiletako bat Hendaiarra, benetako Hendaiarra. Inko. Eta horrekiko, bueno, hemen badugu beste bat. Gero sartuko da mikroan, nik uste. Eta ba, alde hortatik nik uste hori garantitzua dela, ez? Asko garela kanpotik etorritakoa eta asko hegoaldekoak. Eta horrek ekartzen dio bai mundu euskaldunari baita ere iztun asko. Hori eta bueno, gure hala ere gure proiektua ez dugu lotuko bakarrik euskal munduarekin, kontrakoa oso anitza da alde horretik ere bai. Eta nik uste zer ekarri dion Hendaiari Borderline, bueno, eta zin izan den erlazio herriarekin. Hasiera baten ikuste jendeak asko itxoiten zuela proiektuari buruz, ba, bueno, hori, esperantza asko piztu zitula.
Expectativa bat,
bai, hori da. Eta gero ireki zenean, ba, askorentzako zapuztu egin ziren, zen izan haiek nahi zutena. Eta haren aipatu dugunarekin erlazioa dauka, bakoitzak duela Borderline Fabrika bat bere buruan, eta gaur egun Gasteizen da, entzuten ari den batek ere izango du, ideia bat. Baina herrian ere pasa zen hori nik uste, eta gerora ere bai nik uste pixkanaka joan dela ulertzen baita ere, zer ne genuen proposatu guk, eta zertan interesatzen zitzaion bakoitzari. Espero dut, batzuek agian ez dira itzuli, baina beste batzuek gerturatu dira. Bueno, azkenean nik uste proiektu baten ibilbide naturala dela, ez? Eta zer ekartzen diogun Hendaiari? Ba, ez dakit, ondartza ez den beste
plana.
Beste plan bat, ez? No? Bai.
Hori, igual hobeto publikoari galdetzea, no? Hori da, no? Zer sentitzen du, baina egia dela, pixka feedback da hori, no? Osea, da, mila esker, zer joer, leku desberdina, bai. Hendaian, no? Eta hori, bueno, hori da pixka bat bultza ematen du. Egiteko.
Eta gero nik uste ekartzen diogun zerbait dela, askok falta motatzen dugun zerbait dela Txingudi baiararen bueno, erronka hori, elkartzearen erronka hori edo. Eta pixkanaka, bueno, Irungo eta Hondarribiko jendea ere etortzen da ona, bada hementxe mugan gaudenez, ez? Ba, nik uste hori ekartzen diogula beste saiakera bat, asko daude eta bakoitza bere modura, baina gure saiakera bat ere bada, bueno, ba, pixkat kohesio hori bultzatzea, ez?
Eta egunerokora etorrita, nolakoa da egunerokoa hemen Borderlinen, zer da eskaintzen duzuena?
Ba, badaude tailerrak, astelen, astearte eta asteazkenetan, dantza garaikidea, antzerkia, zirkoa eta tangoa, eta hoiek arratsaldetan, baina hemen bulegoetan jendea egoten da lanean. Bai, elkarteko jendea, baina baita alokatzen duen jendea ere bai. Bi elkarte daude gaur egun, pertsona, hiru pertsonakin bakoitzak, bulegoak erabiltzen, nik erabiltzen dut beste espazio bat, dere soinu espazioa, eta baita ere hemen badago zirkorako eta dantzarako entrenatzeko lan egiteko lekua. Eta
gero ostiralero aktibitate bat.
Hori, eta asteazkenetan ere
ekitaldi bat.
Asteazkenetan goizetan irekita dago taberna?
Bai, hori da berria horregatik.
Ez integratu. Eta ostiralero dago ekitaldiren bat eta asteburuetan ere batzuetan. Hori programazioaren arabera. Saiatzen gara ostiralero zerbait edukitzen. Ordan ostira arratsaldetan gau arte irekita dago espazioa taberna moduan eta beti dago zerbait. Ba, Bai, itzaldi bat,
ez zi, proposamenak, Hendaiako elkartetik, osea dago como leku desberdinetik etortzen dira propuestak, osea, baina egia dela, no, ematen du bultza bat Hendaiako elkarteak, no, kooperativa, Hendaiako kooperativa, bueno, elkarte desberdina, no? Bultzatzeko eta herria egiteko.
Mm-hmm. Bai.
Edo... Tailerrak aipatu dituzu, ez dakit tailerra hauetan esate batera parte hartzeko, zirko tailerra esate batera.
Adibidez,
ez dakit adin konkretu bateko bueno, eskaintza den. Ez.
Bai, zirko aurrentzat bakarri dago, ez da belduentzako, 6-12 eta 12-16, badira bitalde, eta Janis San Sebastian da irakaslea, antzerkian Imanol da.
Antzerkia hemen, da, bai.
Eta elduentzako da. Bai. Eta dantza garaikidean Eneko Gilda eta elduentzako ere bai. Uh-huh. Eta aurten duela bi aste hasi ditugu, ez joan den astean,
bai.
Konzu duela bi aste, baina
bueno.
Eta oso pozik gaude jende pila bat, aurten iaz baina jende gehiago dugulako.
Zein da jenderen profila? Lortu duzue, balen, egiten zenuen zuk ez da, bereizketa hori etorritakoen eta benetako endaiarren arteko bereizketa hori gerturatzen direnen artean, zein da profil nagusia edo denetarik?
Pues topatik. Denetarik ez da.
Oe, denetarik, bai. Orain da, Hondarribiako jendea, pasaden astea etorri zen pertsona bat, jode, duela bi hilabete bizi naiz endaian eta nahi dut saiatzea pues, pixka bat bizitzeko edo ezagutzeko aktibitate bat edo hori. Edo, bueno, eta gero borontrazea, no? Osea, normalean jendea etortzen da esku bat emateko, eta batxutan jende horrek egiten dute ere aktibitatea. Beraiekin ere guk antolatuko dugu edo harrapatu eta ale, laguntza behar dugu eta bueno, azkenean dago sare bat egingo dugu.
Bai, hori erronka handia da eta saiatzen gara hori komunitate bat lortzen honen inguruan, bestela ezingo genuke hau aurre atera. Osea, lan leno, osea, ez dugu aipatu, baina hau aurre ateratzea da lan akaba ezina, vamos. Hemen gaude denbora guztian eta beti gabe buruari bueltak ematen, osea, guk bakarrik ezingo genuke. Eta horregatik saiatzen gara, ba jende komunitate bat ere bai sortzen esanez, ba zuk ere hartu eta zurea egin espazio hau, ze baduzu lekua modu batera edo bestera.
Oso importantea da hori. Bueno, jendea zen, baina posible da hori, bai, etorri.
etorri eta egin
hori da asuntoa. Askotan etortzen da jendea, egin zazu, etorri zu, bestela guk ez dugu ematen eta guk interes batzu ditugu eta saiatzen gara gustatzen zaizkigun gauzetara joaten, normala den bezala. Baina bai, saiatzen gara hor komunitate bat sortzen eta hori ere aktiboa izan dadin hemen gauza proposatzen edo egiten edo bai ikastolakoak antolatu dituzte hemen gauzak, bagerakoek,
berriro itxa, bai, berriro itxa, baina ekliptikoa pixka bat proposamenak.
Tira, aipatu dugu sarreran guk aitzakia bat behar genuela honat etortzeko, ze nahi genuen etorri eta ideia hortzegon, eta ikusi genuen hor, seigarren harria festivalari ekingo zeniotela, eta erran genuen, behira, ba, hori xeda, aitzakia, bertaratzeko. Iruditzen bazaiz, aipatuko dugu pixkat festivalean zehar edo izanen dena, antolatu duzuena, entzuleak ere jakin dezan, ze gaur bertan hasiko da, eta igandera arte bitarte egin dituzu ez, emankizun ezberdinak. Irbitzen bazizua aipatuko ditugu, ea zergatik edo zer duten berezi bakoitzak, pixkat entzuleak irudi bat egiteko festivalarena.
Bale, basigarren harria. Hasi genuen lehenengo harriarekin obrak hasi zirenean, jarraitu genuen azken harria jarrita obrak bukatzea zeudela, eta gero zagenun, ba, zi zen jarriko diogu asmatu dugun jaialdi honi, ba, irugarrenarekin segitu genuen, laugarren eta hain zigarrena, bale. Horrela iritsi geha, onaino. Eta, bai, gaur hasiko da, baina, bueno, gaur berez egingo dugu errepika bat. Ze, larun batean grabatuko dugu plano sekuentzia bat, klip bat, hemen parte hartzaia, hemen geltoki kanpokaldean, gure auzoa, geltokiko auzoa auzo zoragarri edo Quartier Magnifique izendatuko dugu, labelizatuko dugu, label bat jarriko digute, estatu frantsesetik etorriko dira bi ministerioko bi pertsona, eta haiek hartuko ditugu hemen festa hundian. Orduan gaur egingo dugu horren errepika. Gauza potoloa da, kanta bat sortu dugu, Odeiek ere parte hartu duz, Odeiek hemen dauka estudioa, gure plaza honetan bertan. Bref, hori gaur, bihar ostirala arratsaldeko, bueno, lehenengo eskola hemen geltokiko eskolakoa joango dira ikuste, baina 7:00 publiko guztiere irekita, zubi Oinezko zubian et jizeneko zirko ikuskizuna. Nik ikusi nuen ikuskizuna igual dura 6 urte eta ba, flipatu nuen, osea, holako gauza oniriko eder bat, musika hipnotiko batekin eta dantzari bat airean zuhaitzatetik zintzilik, hor Oinezko zubian. beti saiatzen gara zerbait egiten leku hortan oso, ba, bueno, simbolikoa delako eta leku ederra delako, olako gauzak egiteko. Hori bihar zazpiretan eta zortziterdietan kontzertu bikoitza Bloin eta Gorigorirekin. Ba, Bloin berdin maitamendu ginen diskatera zenean, bueno, gainera ezagutzen ditut, eta haiek esan zidatenean udazkenean mugituko zirela, esan nun, tate, ba, jaialdirako, guazen, eta Gorigorin ere talde berria da.
Eta Gorigori, Ander?
Gorigorin ere talde berria da, eta, bueno, kideek esan zidaten, bai, nik ez, saiatzen gara normalean ez antolatzen eta aktuatzen, baina beti erortzen gara trampa.
Bai, egia da, hori.
Erortzen gara trampa. Eta orain kontan berdin. Esan zidaten, venga, mea, Gorigori oso gai dago sartuko dugu eta ben sartu genuen. Beraz, hortxe, abiatzen ari garan proiektu berri bada eta La Bomba da, osea, hori ezin duzute galdu. Hain txejarri ditugu iruten mazintzilik eta entzumaretu zuen. Zer, esan
batzen? Ez, gero itxengo dugu Gorigori.
Larun bata, hasiko da programazioa arratsaldeko lauterdietan Zubian berriz, Zubiaren amaieran, men, oinezko Zubian, Nuna But izeneko dantza ikuskizunarekin, zuzeneko musikarekin. Peru Galbete dago musikan, eta hiru dantzari Neriari, ez ditu goratzen beraien izenak esango nituzke bezala, bestela, Neriari konpainia, lauterdietan. Horren jarraian, leheno aipatu dudan bideoaren grabaketa, orduan mundu guztia animatzen dugu, magnifik edo zoragarri jantzita etortzeko, zer zakit, brillantea edo ekartzeko, eta guk gidatuko ditugu ba, grabaketan parte hartu dezaten. Gero rollerrak ditugu, patinak, lau gurpildun patinak ekarriko ditu elkarte batek Tulusetik, ehun pare edo ezakitzen bat pare, orduan mundu guztiak izango du aukera, hemen pista bat montatuko dugu hemen kanpoan, eta jendea, aurrak, helduak eta nahi duenak, duela bi urte egin genuen eta jendeak esatu zigun berriro egiteko, aurten berriro rollerra, eta arratsalde guztian zehar irratia egongo da zuzenean, Nantes ingurutik datorren konpainia batek kaleko irratia egingo du hemen kanpoan. Orduan, girotuko du, elkarrizketak ingo ditu, eta da berez kale antzerki jaialdietan eta jaiotua den konpainia bat, mikrozirkui. Eta horren ondoren kabare magnifik edo ditu duguna. Ba, 8 artista, 6 zirkolari eta 2 musikari, zirkoa eta musika uztartzen dituen ikuskizun improvisatu batetan. Eta hori izango da, ba, egin dugu gehiagotan, eta ezaten da oso...
Eta super ondo, eta superpolita, bai. Farregarria ere.
Bai. Bai. Eta bukatzeko DJ Ganium.
Hori zerratarako?
Ba, izango da, pues, garbitzeko.
Hori da, pixka bat.
Hori da. Eta igandean, ja bukatzeko, ja hirugarren urtez egiten dugu auzo bazkaria.
Hori da, proiektu helburua da pixka bat auzoa egiteko, hori da importantea da. Da, bezakit, jendea ez dut ezagutzen gure auzoa, baina, bueno, badago marra bat, da, muga bat, bla bla bla, no? Eta dago como, no?
Bai.
Eta hori dago saia...
Komisaldegi bat.
Bai, gonbidatuak.
Gonbidatuak.
Hori, baina hori bideoan, kenduko dugu gauzak txarrak, gauza itxusiak kenduko dugu bideoan, eh? Osea, ja jarri dugu auzoan ja polita.
Filtro eder bat.
Filtrak hori, jarri ditugu filtrak eta bai. Bueno, nahiago dut auzoa egitea, no? Auzoa pixka bat, bueno, berezi bat edo, bueno, eta nahiago dut, pues,
bai.
Auzoa, no? Egitea, eta martxada superondo.
Hasieratik izan da helburua, hemen ez iristea parakaida izta batzuk bezala. Ere nahi patu dugu Hendaia, baina Hendaiaz gain, baina geldokiko auzoa.
Eta mugan, eta...
Bueno, bai, beti saiatu gara auzoan zehar barreiatzen, jendearekin kontaktua egiten, eta bueno, ja hirugarren urtez auzo bazkaria egiten dugu, jartzen dugu auzo guztiko etxe guztietan afixa txiki bat, eta igandean egongo da, rollerra, osea, patinak berriro, eta irratiare kalean, eta etortzen den guztiak, bose, kartezala jateko zerbait, eta hemen jartzen ditugu maia kanpoan, eta auzo bazkaria. Eta hor bukatuko da gure seigarren harria.
Hor bukatuko da seigarren harria, baina hor ez da bukatzen Borderlailen jarduna, bueno, urtean zehar ere, aipatutako tailer ez eta barrere, agendak jarraitzen durako, eta beste hitzordu batzuk ere izaten direlako, eta gure antartea zabaltzen diogu, bostaztez behin, agendaren berri ematen dugulako, Borderlaineko agendaren berri, eta jarraituko dugu horretan, baina ez genuke elkarrizketa hau bukatu nahi, bi alako artista gurekin izan da, bakoitza ere zertan zaitzaten jakin gabe. Imanol, zu esate batera hemen mikrofona horrean ikusten zaitugu, eta bueno, antzerkiaz gain, ba, irrati esatari ere esango dugu bazabitzala, edo proiektu berri bat abiatu duzula, ez? Dortoka
Dordoka, izenekoa.
Bai, dortoka da, eta dortoka itxe egiten dugu, behar dugu pixka bat motel itxe egiten dugu.
Eta iruditzen bazaizu hori da.
Euskara ikasleei zuzendutako irratsaioa. Bihotzetik burura eta burutik ahora, bidea motza den arren, luze jo dezakelako.
Tira, guk hartuko dugu lizentzia azkarxeago solasteko batez, ordularia begiratzen ari ginelako, eta joe,
hartzerako joan zaizkigulako.
Hori da, ordu erdi joan zaigulako, baina Imanol, konta iguzu, dordoka.
Bai, dordoka imposatu araun, osea, da, eta lasaiagoa behar dugu itxikitea, minutu bat edo minutu eta erdi, baina egia da, bueno, nik ikasten duela, euskeraz ikasten duela denbora pila, baina, bueno, ni bihotxetik euskalduna naiz, baina gero horrek, burutitik ahotsara, edo bihotxetik ahotsara, bide oso luzea da. Mm. Bueno, bakoitzak bere zergatik, no? bere bizia. Eta nahiago du parte kartzea pixka bat lehenengo momentu lasaitasuna, euskeraz itxi egiteko, ni beti intxuten naizenean dudanean irratia beti azkar. Itxe egiten duzu, barkatu.
Bai, egia da.
Barkatu, baina itxe egiten duzu.
Egia da.
Normalean.
Erbi formatuan.
Hori da, baina normala, oso ondo. Oso ondo. Baina, klaro, dortokaren komunitatearen txat da oso azkar.
Bai.
Eta momentu batean, itxali dugu irratia eta nahiko. Eta nahiago dut, espazio txiki bat, dortokaren komunitatea desberdina edo espazio laitasuna, mantxo, eta hori da, ideia, eta ja azarotik aurrera, mila eskerantxe eta erratiaren gati, hasiko naiz podcast txiki bat, elkarrizketa batekin, iztegi batekin, elkarrizketa du ondoan iztegi bat, erritmo lasaia, eta pixka bat mundu desberdina presentatzeko eta sobretodo profitatzeko. Hori nahiago dut profitatzeko epaiketerik gabe eta uste dut euskararen eremuan daude epaketa pila dut dituzte eta nahiago dut hori pixka bat eta hori euskararen bidaia kontatzea. Ideia da ja egin nuen irratsaio bat zuzenean, publikoarekin, eta orain ja azten nahi ja...
Hemendik bertatik?
Bai, hemendik azaroatik aurrera, elkarrizketa bat, eta monologo txiki bat, eta bueno, formatua da, 25-30 minutu, kapsula bat, txiki bat, profitatzeko, euskera profitatzeko.
Lasai.
Eta noski baietz ere, erreflexion bat, farrez egin, edo, bueno, horrela.
Dordoka.
Dordoka da.
Eta hemen aitzi bertzapirain dugu ondan, eta aipatzen zidan Imanol zuk duzula Bidasoako hizkuntza, erdi frantses, erdi espainol, erdi euskara.
Bai, baina ez naiz sola. Ni, bueno, orain dortoka Manolo naiz. Ez naiz Imanol. Eta justo Ander, Fernandez, ez da Ander.
Andres.
Eta Manolo Andres duela, pues ez dakit zenbat denbora.
Bueno, edo Andre eta Manolo.
Eta Manolo.
Hori da.
Egiten dugu proiektuak eta elkarrekin eta hori dago pues hori.
Guk ez dugu esaten...
Txingudiz barkatu.
Hori da, guk txingudiz esaten dugu.
Hizkuntza
berri hori txingudiz da, bai.
Eta, bueno, saietzen dugu pues, txingudiz itxe egitea batxutan, eta, bueno, endaian txingudiz itxe egiten dugu. Gure aurrak itxe egitea ikasten ari dira, direnean. Bueno, dortokan trompatu naiz, eh? Akatsudunok gara, eh? Osea, hori badakizu, eh? Akatsudunok. Oie, amaia tipa bat egiten du espresion hori, akatsudunok. Ados? Beti gure aurrak, pues, hitz egiten du lerro batean, eta nahaztu dute hiru hizkuntza. Eta hori, bueno, pues, azkenean txingudiz esateko, eta txorakiri bat lehenengo, eta gero azkenean, igual, bueno, pues, igual, euskal txingudiz. Universitate bat, edo ez dakit.
Akademia bat.
Akademia bat, edo, bueno, ez dakit.
Ba, esan dakoa, minutuak aurrera doaz, baina Ander agurtzerako zure Deja Vu konpainiako kide ere bazara, eta horretaz ere hitz egiteko eskatu nahi genizun.
Hombre, Deja Vuko kide ez naiz, baina kolaboratzailea bai, laguna, eta kolaboratzailea ia proiektu, ez, proiektu guztietan, eta hori nari naiz baita haien urtarraien aterako den lan berrirako musika sortzen, eta gori nerekin dagoen ainara gurrutxaga, ba, Deja Vuko partaide da. Eta bai, haiekin erlazio handia dut, bero, badut nire kompainia guzelea ere bai, haiekin beti gabiltza gauzak sortzen eta mugitzen.
Ekin beste saio bat egin behar
bai,
du.
Bai, bai, hemen motz, badago zer kontatu.
Motz geraten ari zaigu, eh? Hene.
Tira, ba, ja kokatu gara, kokatugu espazioa, Ander eta Imanol, mila esker, ba, zuen etxera gonbidatzea gatik eta zuen etxaren hain aurkezpen ederra egitea gatik. Abestitxo bat adituko dugu eta ondotik, ea borderlaineko bezeroek zepentsatzen duten, borderlainetaz.